Studenti fakulteta u Brčkom su imali priliku da se upoznaju o korištenju vještačke inteligencije u ekonomiji, ali i o rizicima povezanim s njenom upotrebom. Veliki su napori uloženi u dalji razvoj vještačke inteligencije, ona donosi brojne koristi, posebno u poboljšanju kvaliteta ljudskog života u svim oblastima. Međutim, kao i svaka druga tehnologija koju je čovjek stvorio, ni vještačka inteligencija nije savršena i može biti dovoljno dobra, ali istovremeno i stvara određene rizike, naglasio je profesor Hamidović.
Kako bi mogli na vrijeme da iskoristimo sve one prednosti vještačke inteligencije, potrebno je na vrijeme da također adresiramo i upravljamo rizicima povezani sa vještačkom inteligencijom. Da ovi mladi ljudi vide da treba da koristi vještačku inteligenciju, ali isto tako da koristi svoju prirodnu inteligenciju i korištenjem ovih okvira da mogu da upravljaju rizicima. Iskoristimo što je moguće više tehnologije, ali isto tako ne dozvolimo da tehnologije budu zloupotrijebljene.
Današnje predavanje jedno je od više predavanja koje ćemo tokom semestra organizovati na Ekonomskom fakultetu u Brčkom kao vid podrške našim studentima, ne samo onima sa završnih godina, već i brucošima s prve godine, kako bismo unaprijedili njihove redovne aktivnosti i dodatno snažili njihovo učešće na predavanjima i vježbama, istakao je profesor Slobodan Lalić, dekan ovog fakulteta.
Pored podrške studentima, ovo je jedan od vida podrške i fakulteta, jer na ovaj način dobijamo signal sa tržišta rada i koji će nam poslužiti za kod kreiranja modernizacije našeg studijskog programa i naših smjerova. Konkretno, današnja tema o primjena vještačke inteligencije u računovodstvu, možemo reći da primjena tehnologija i vještačke inteligencije zahvata sve pore života, pa tako jednostavno i smjer koji je vezan za naš fakultet i studijski program.
Fokus današnjeg predavanja održanog na Ekonomskom fakultetu u Brčkom je bio isključivo na procesima u računovodstvenoj funkciji, na razvoju softverske podrške i primjerima primjene tehnologije u računovodstvu. Cilj je unaprijediti taj proces, zaštititi ga i obezbijediti da računovodstvo kao servis svih poslovnih aktivnosti preduzeću generiše što kvalitetnije informacije.